Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Serbët në Veri protestojnë kundër ligjit për Trepçën. AK dhe Nisma kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Situata politike shkakton rënje të dukshme të investimeve të huaja. Nga bota, presidenti i Kolumbisë fiton çmimin Nobel për paqe. Për të gjitha këto, por edhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët lokal të katër komunave të Veriut të Kosovës me shumicë serbe kanë thënë se nuk do t'i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe se do t'i shpallin të pazbatueshmën në territorin e komunave të tyre. Në kundërshtim të miratimit të ligjit për Trepçën është mbajtur një protest ku kanë marrë pjesë mijëra qytetarë serb. Atyre u janë drejtuar zyrtarë serb të qeverisë së Kosovës por edhe të qeverisë së Serbisë. Këta të fundit e kanë cilësuar Trepçën si pronë të Serbisë dhe e kanë thënë se është i papranueshëm fakti që Trepça të jetë pronë e qeverisë së Kosovës. Holsit nga Bekim Bislimi.
Mira, qytetarë serb të komunave të Veriut të Kosovës kanë protestuar sot kundër projekt ligjit për Trepçën, leximi i parë të cili do të bëhet sot në kuvendin e Kosovës. Në protestën e mbajtur në rrugën Mitrovica Leposavić kanë marrë pjesë kryetarët e katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubin Potokut, ministra serb të qeverisë së Kosovës, të cilët vinë nga radhët e listës serbe, si dhe zyrtar të qeverisë së Serbisë, Ljubomir Marić, ministër i Ministrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës ka thënë se kuvendi i Kosovës po përpiqet që përmes mbivotimit ta miratoj ligjin për Trepçën, i cili 80% të këtij kombinati do ta shndërronte në pronësi të qeverisë së Kosovës dhe 20% në pronësi të punëtorëve.
Kružene ruke smo pokušali da ukažemo na to da je Trepça srce ovih opština na sjeveru.
Me dorë të zgjatur kemi provuar të tregojmë se Trepça është zemra e këtyre komunave në veri, që ky popull ka shans për të ardhmen. U kemi treguar qartë se një vendim i tillë dhe një ligj i tillë çon drejt përjashtimit dhe shuarjes së plotë të Trepças në veri, ka thënë ministri Marić. Protestuesve u është drejtuar edhe Petar Petković, ndihmës i shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Ai ka theksuar se autoritetet e Kosovës po përpiqen ta rrëmbejnë pasurinë e Serbisë në Kosovë dhe tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën.
O Trepçi, veç je ovde reč o celokupnoj srpskoj imovini, cija je vrednost preko 200 miliardi evra.
Nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën, por për tërë pasurinë e Serbisë, vlera së cilës është më tepër se 200 miliardë euro, dhe të cilën Prishtina dëshiron të grabisën në mënyrën si që po e bën edhe me Trepçën, ka thënë Petković. Si pas ti qëllimi kryesor dhe i skajshëm i autoriteteve të Kosovës është që, si që ka thënë ai, me grabitin e pasuri serbe të rrezikohet në mënyrë të përhershme struktura etnike në mjediset serbe.
Mi na to ne možemo da pristanemo, a po najmanje ne prihvatamo takvu jednostranu odluku Prishtine.
Ne nuk mund të pajtohemi me këtë dhe aq më pak që nuk e pranojmë një vendim të tillë të njanshëm të Prishtinës, theksoi Petković. Protestës së serbëve kundër projekt ligjit për Trepçën të premten i ka paraprirë takimi urgjent i asambleistëve komunal të katër komunave të Veriut të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovice Veriut. Ata sipas konkluzioneve të miratuara në këtë takim kanë marrë vendimin që të mos i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe të shpallin të pazbatueshme në territorin e katër komunave në Veri të Kosovës, nëse kuvendi i Kosovës i miraton pa një marrëveshje paraprake me përfaqësuesit e punëtorëve të Trepçës dhe menaxhimentin e saj në veri. Gjithashtu sipas konkluzioneve nga takimi asambleistëve të katër komunave në veri të Kosovës, është thënë se ata e shprehin fuqishëm kundërshtimin ndaj projekt ligjit për Trepçën dhe kërkohet tërheqja e tij nga procedura e shqyrtimit. Asambleistët kanë kërkuar që për këtë çështje të diskutohet me menaxhimentin dhe përfaqësuesit e punëtorëve në Trepçë, në pjesën veriore dhe me, siç thuhet, pronarët e vërtetë të Trepçës. Konkluzat e asambleistëve u nënshkruan nga kryetarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave të Veriut të Kosovës. Në dy ditët e kaluara, minatorët serb të Trepçës janë mbledhur në Mitrovicën e Veriut dhe në Leposavić me kërkesën për heqjen nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës të ligjit për Trepçën. Takimi asambleistëve të komunave në Veri erdhi pak orë orë para se kuvendi Kosovës të filloj leximin e partë të projekt ligjit për Trepçën që qeveria e Kosovës ja dërgoj kuvendit nga mesi javës. Projekt ligji u kundërshtua nga ministrat serb në qeverinë e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se do të iniciojë plotësimin e kodit penal në mënyrë që, siç ka thënë ai, të mos i lejohet askujt që të ikë drejtësisë dhe kështu të fillojë edhe dekriminalizimi i skenës politike përmes ndryshimit të kodit. Këshilltari i presidentit thotë se tashmë është formuar grupi punues për këtë çështje, por sipas ekspertëve të së drejtës penale, dekriminalizimi i skenës politike duhet të bëhet me vendime politike ose ligj të veçantë dhe jo me kodin penal. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës pritet të jetë mision kryesor i amandamentimit të kodit penal. Ky mision është paralajmëruar se do të nisë që nga lista zgjedhore, duke u andaluar personave nën hetime të marrin pjesë në zgjedhje e deri te ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për personat mbi të cilët rëndojnë akuzat. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim të ndryshimit të kodit penal, që si burim ka një kërkesë dënimi të presidentit Hashim Thaçi. Në një nga zotimet e tij, presidenti Thaçi kishte deklaruar se do të iniciojnte plotësimin e kodit penal në mënyrë që, siç ka thënë ai, të mos i lejohet askujt të ikë drejtësisë dhe kështu të fillojë edhe dekriminalizimi i skenës politike përmes ndryshimit të kodit. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, tha për Radio Evropa e Lirë se në Ministrinë e Drejtësisë është iniciuar tashmë formimi një grupi punues i cili do të merret me çështjen e përgatitjes së amandamentimit të kodit penal.
Jo, është përsipër nga Ministria e Drejtësisë që pamë se me një grupin punues që është duke punuar me të gjitha organet, institucionet relevante për të identifikuar nevoja për ndryshime, nevoja për amandamentim, dhe kemi kontakte vazhdueshme, ma e fundi që kemi ligjuar në bën që t'jemi optimist për procesin.
Si pas Arifajt, nga kontaktet me Ministrinë e Drejtësisë, puna rreth ndryshimit të kodit penal të Kosovës përqendrohet kryesisht në përmbajtje.
Theksisht e përmbajtja e ndryshimeve së sot e afatet kohore.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë, thuhet se Ministria e Drejtësisë me qëllim të avancimit të kuadrit ligjor të fushës penale, materiale dhe asaj procedurale ka iniciuar procesin e rishikimit të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Qëllimi parësor i këtij procesi është identifikimi mangësive ligjore të këtyre kodeve të identifikuara gjatë zbatimit të tyre nga organet e zbatimit të ligjit, gjithnjë me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e ministrisë dërguar nga zyra për media. Por në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë thuhet se grupi punues është në themelim e sipër, ndërkaq ai ende nuk është formuar siç kishte njoftuar presidenca. Grupi punues thuhet se do të përgatitë ndryshimet për katset e kodit penal dhe procedurës penale me qëllim të modernizimit të mëtejm të tyre. Por njohësit e çështjeve juridike penale thonë se këto amandamente mund të përfundojnë si një mision i pamundur për t'u realizuar. Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dekriminalizimi i skenës politike duhet të rregullohet me qëndrime partijake politike ose me ndonjë ligj të veçantë dhe nuk është çështje e kodit penal.
Kodi penali ka të dispozitat kur dikush dënohet për shkak të keqpërdorimit, dësimit, detyrës zyrtare të tjera. Përveç dënimit që merë mundet të si dënim plësur të ndalohet në ushtrimi i përgjësive politike, profesionet publike, tjera për një kodë saktum. Kjo është e kodit penal, për më shumë të në qështje tjera të politike që do të regulon me vendime politike ose me ligjet veçanta, jo me kodin penal.
Ndryshe, bartës të funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penal në Kosovë aktualisht ka si në nivel lokal, po ashtu dhe natë qëndror. Njohësit e çështjeve ligjore kanë potencuar se pavarësisht akt akuzave apo edhe shqiptimit të dënimeve, këta persona kanë vazhduar të ushtrojnë detyrat zyrtare. Juristi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për dekriminalizimin e skenës politike duhet të ketë vullnet politik për të pastruar listat partijake dhe vet njerëzit të cilët kanë rënë në kundërshtim me ligjin.
Në të fshatëm për plotësim ndryshimin e kodit penal, ne si institut kemi përsëritur vazhdimisht se kjo fushë nuk mund të rregullohet përmes plotësim ndryshimit të kodit, pasi që kodi përcakton veprat penale të cilat mund të kryhen dhe për të cilat po ashtu përcaktojnë sankcionet dhe kryesve të veprave penale. Nëse Zoti thotë që ka menduar për një kod të sjelljes apo për një kod i cili do t'u afërmonte përfaqësuesve të popullit apo të ndruarve në pozita të mos kenë mundësinë për të shtruar këto pozita nëse bien kundërshtim me ligjin, atëherë kjo iniciativë mund të përshëndetet.
Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa në kohën kur presidenti Thaçi ka folur për dekriminalizimin e skenës politike kishte përkrahur këtë ide. Mustafa ka thënë se do të mbështes çdo nismë që në kuvendin e Kosovës të mos ketë njerëz që kanë probleme me ligjin. Për shkak të dyshimeve për përfshirje në vepra të ndryshme dhe disa hetimeve që kanë bërë organet e drejtësisë, ndaj disa zyrtarve ka pasur raste që disa deputet t'i lënë pozitat e tyre. E njëjta ka ndodhur edhe me poste ministrore në qeveri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë në 6 mujorin e partë të këti viti ka pasur rënje të investimeve të huaja. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se jo stabiliteti politik po ndikon edhe tek investitorët e huaj dhe se nga kjo gjendje pasojat do t'i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Investimet e huaja direkte kanë shënuar rënje të dukshme. Sipas statistikave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet në 6 mujorin e parë të këtij viti, investimet e huaja arritën vlerën prej 97.5 milion euro, që paraqet niveli më të ulët krahasuar me vlerën prej 163 milion euro të regjistruara në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Situata politike shkaktar i rënjes i nivelit të investimeve të huaja konsiderojnë ekspert për çështje ekonomike. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duke thënë se shifrat e investimeve lëvizin gjatë vitit, ai thotë se situata aktuale politike dhe mosmiratimi i ligjit për investime strategjike ka bërë që investitorët e huaj të hezitojnë të investojnë në Kosovë.
Për arsye se çdo problem politik krijon një imazh negativ të vendit, po më tepër mund të them se vonesat se cilat po shkaktohen për shkaqe të politikave, atëherë vonesat si legjislacion në aprovimin e ligjeve të ndryshme, amandamentimin e ligjeve të ndryshme, këto vonesa po krijojnë domethënë një zvarritje të procesit dhe të përmirësimit të ambientit të biznesit.
Edhe koordinatori i forumit të politikave zhvillimore në Kosovë, Berim Ramosaj, për Radio në Evropa e Lirë thotë se situata e brisht politike dhe niveli i lartë i korrupsionit në vend ka krijuar pasiguri tek investitorët ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë.
Faktor kryesor është situata politike e vështirë në Kosovë, duke qenë premisa të komponentës së pasigurisë. Në dy si çështje mjaft e rëndësishme është kollegat e korrupsionit.
Se zhvillimet politike kanë penguar ardhin e investitorëve të huaj në Kosovë muajin e kaluar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë për Investime dhe për krajin e ndërmarrjeve në Kosovë, Besian Mustafa. Ai pat thënë se gjatë takimeve me investitorë të interesuar për afarizëm në Kosovë, është përmendur situata politike si problem. Mosmiratimi ligjeve në interes të investitorëve të huaj, por dhe politikat sektoriale në sektor të ndryshëm, thot Shpend Baliaj, ka bërë që dhe kompanitë aktuale që veprojnë në Kosovë janë përqendruar në zvoglimin gradual të investimeve të tyre.
Edhe në sektor të ndryshëm politikat sektoriale kemi pasur në sistemin e financave disa pengesa të jashtëzakonshme të cilat e krijojnë një ambient ku edhe kompanitë aktuale janë duke funksionu dhe duke vepru në zvoglimin e investimeve të aktuale që i kanë në Kosovë.
Si pas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, zvoglimi i investimeve të huaja gjatë 6 mujorit të partë të këti viti janë evidentuar sidomos në sektorin e patund shumërive dhe në sektorin e shërbimeve financiare. Në anën tjetër, sektorët e ekonomisë që u karakterizuan me rritje të investimeve ishin sektori shërbimeve tregtare dhe sektori bujqësisë. Ndryshe në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Analistët në Maqedoni kërkojnë që zgjedhjet e 11 dhjetorit atje të vëzhgohen nga afër pasi politikanët do të kërkojnë me çdo kusht fitore. Në të kundërtën, thon ata shumë prej tyre rrezikojnë të përballen me drejtësinë. OSBE-ja thot se do t'i monitorojë këto zgjedhje me qindra vëzhgues. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ambasadorja e OSBE-s në Shkup, Nina Saumajle, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë ndërmarrë masa të mira sa i përket pastrimit të listës së votuesve, me çka garantohet një proces i besueshëm zgjedhor. Në mënyrë të njëjtë, si njësi zgjedhore ashtu dhe regjistri zgjedhor duhet të jetë subjekti kontrollave të vazhdueshme. Mund të themi se janë marrë disa masa lidhur me 40.000 votuesi, të cilët janë shlyer nga regjistri zgjedhor, një pjesë të cilëve sërish janë regjistruar. Përderisa pjesa tjetër akoma ka mundësi për të regjistruar para se të mbahen zgjedhjet. Përderisa 170.000 votuesi tjerë që janë vendosur në listën plotësuese, të cilët besohat se janë me punë të përkohshme jashtë vendit, është arritur ujdi që të sigurohet monitoring plotësues gjatë procesit zgjedhor. Pra mendoj se është bërë përparim në drejtimin e duhur, ka nënvizuar Nina Saumajlen, duke njoftuar se këto zgjedhje OSBE ODIHR do t'i monitoroj me 200 deri në 300 vëzhgues afat shkurt dhe 20 deri në 30 vëzhgues afat gjatë. Ndërkaq Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se procesi zgjedhor në Maqedoni duhet të ndiqet nga një monitorim i rreth nga ana e faktorit ndërkombëtar, nga se kësaj radhe partit nuk garojnë vetëm për të siguruar besimin e qytetarëve dhe marrjen e pushtetit, por humbja për një pjesë të politikanëve do të thotë përballje me drejtësinë, pasi ndaj tyre tani më janë ngritur padi nga Prokuroria Speciale Publike.
Gjithsesi mendoj se monitorimi do duhet të jetë më i përforcuar, dhe jo vetëm për faktorin ndërkombëtar, por edhe për drejtë vëzhguesve të brendshëm. Ose arrim faktorin ndërkombëtar është ai i cili jep kredibilitetin procesit, por gjithsesi vëzhguesit e brendshëm janë ata që janë më gjithë përfshirë se janë prezente në çdo pikë vend votimi edhe për periudhën tan ditore. Besoj se edhe partnerët tonë ndërkombëtar tash janë më të vetëdijshëm, cilat pjesë duhet edhe të koncentrohen më shumë, cilat procese duhet të monitorojnë më mirë.
Nga ana tjetër, Albert Hani nga organizata joqeveritare Qendra për Menaxhimin e Konflikteve thotë se dhuna e ushtruar përmes presioneve të ndryshme psiqike por dhe atyre fizike ka qenë e pranishme gjatë të gjitha proceseve zgjedhore. Andaj dhe organizata që përfaqëson është angazhuar për vetëdijsimin e qytetarëve që pa frikë dhunën të denoncojnë organet e sigurisë, sepse një votë e humbur do të thotë një shtyllë rënuar në sistemin e vlerave demokratike.
Si organizatë qasjen e kemi në përmjet të trajnimeve ti vetëdijsojmë njerëzit se ose votuesit se dhuna është diçka e panevojshme dhe mënyra e vetme që duhet ta shfrytëzojnë atë të drejtë është duke përdorur lirinë, jo vetëm për vendimmarrje, por lirinë për të sjellë vendim se për cilin parti politike do të votojnë. Trajnimet tona normal janë fokusuar në sinën leadershipin e organizatave qeveritare, po ashtu edhe në votuesit e rëndomt, të cilët janë në influencën e partive politike, të cilët nga njëra anë mund të edhe të manipulohen nga partitë politike, si dhe të keq përdoren për dhunë.
Ndryshe gjatë ditës ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Samuel Zhbogar, në kuadër të konferencës me doda të avancuara për monitorim të financimit të partive politike dhe fushatave zgjedhore, ka theksuar se fushata e drejtë dhe zgjedhjet kredibile në dhjetor janë një hap kyç drejt zgjidhjes së krizës politike në Maqedoni. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Katër vjet pas incidentit në Pakistan, në një bisedë me redaksinë e Kosovës të Radios Evropa e Lirë, aktivistja globale e shkollimit Malala Yousafzai kujton sulmin e 9 tetorit, flet për sfidat që ka edukimi i vajzave në shumë pjesë të botës dhe bën thirrje për më shumë mbështetje për refugjatët. Dëgjojmë në vazhdim bisedën me të. Malala, si e ka ndryshuar 9 tetori vitit 2012, dita kur jeni sulmuar? Jetën tuaj.
Pasi jam sulmuar, jam dërguar në spital. Trajtimi ka vazhduar dhe jam sjell në Birmingham të Britanisë. Prej atëherë, rruga për në shtëpi ka qenë shumë e gjatë. Unë ende se kam parë shtëpinë time. Ka qenë e vështirë të jesh larg, por kam gjetur forcë dhe kuraj të mbështetja e shumë njerëzve për shkollimin. kam dalë në një pozitë tjetër, në një pozitë ku mund të flasë për fëmijët globalisht, e jo vetëm për ata të luginës Swat. Për këtë jam mirë njohëse.
What kind of memories?
Çfarë kujtimesh keni nga dita kur jeni sulmuar nga militantët?
Kam qenë në autobusin e shkollës duke biseduar me shoqe. Kishim provime dhe mendonim si të përgatitemi. Si zakonisht flisnim, bënim thashëthëme, çeshnim dhe ëndërronim për të ardhmen, për atë që do të vinte. Por derisa ishim në autobus duke u kthyer nga shkolla, nuk e kujtoj incidentin, por më kam folur shoqet. Jemi ndalur nga dy burra. Njëri prej tyre ka biseduar me shoferin, tjetri ka pyetur kush është Malala. Disa nga shoqet kanë shikuar ka unë dhe më pas ai ka shtënë me anë. Një nga plumbat më ka goditur mua, ndërsa dy të tjerë shoqet e mia që kanë qenë ulur pranë meje. Por ndihem mirë për faktin që nuk e kujtoj incidentin.
Malala, fokusi yt është shkollimi. Çfarë keni bërë për komunitetin tuaj pashtu në Pakistan, i cili thuhet se përballet me sfida serioze në shkollimin e vajzave?
Ka shumë kultura ku ekzistojnë rregullat strikt kundër grave. Është e rëndësishme ta kuptojmë se jemi ne njerëzit që i bëjmë kulturat. Nëse ka diçka që shkon keq, për shembull kundër të drejtave të grave, duhet të ngrihemi kundër kësaj ideologjie. Talibanët na kanë ndaluar të shkojmë në shkollë, të shkojmë në treg apo të dalim jashtë shtëpive. Ata nuk besojnë në pavarësinë e gruas. Dhe unë kam ngritur zërin kundër kësaj, kam ngritur zërin kundër terrorizmit që ka ndodhur në atë kohë. Por që njerëzit tam pashtu të ecin përpara, duhet të shkollojmë vajzat e djemt. Është rëndësishme ta përhapim këtë mesazh. Vështërsit në arsim nuk janë të kufizuara vetëm në atë rajon, por edhe në pjesë të tjera të botës. E njëjta ndodh në shumë vende në Afrikë. Njerëzit nuk e kanë kuptuar rëndësinë e shkollimit. Në kulturën pashtune ka shumë njerëz frymëzues, si poetët Gani Khan dhe Hamza Baba e shumë të tjerë. Ata janë njerëz të mëdhenj, të talentuar që duan të ngrenë zërin për të drejtat e njerëzit, për kulturën pashtu vali, që është kulturë e mikëpritjes, e vëllazërisë, e harmonisë dhe e dashurisë për njëri tjetrin. Pra ne duam që t'ju japim fund traditave që shkojnë kundër të drejtave të njerëzit.
Malala, how do you see yourself in the future?
Si shihni veten në të ardhmen? Aktiviste shkollimit e të drejtave të grave apo politikane?
I think it's hard to plan right now, but
është vështirë të planifikohet tani sepse jam ende në shkollë dhe po aplikoj për universitet. Por më intereson politika, si merren vendimet dhe si indikojnë ato të drejtat e grave dhe vajzave. Një nga të drejtat kryesore të grave është ajo për shkollim. Un po ashtu kam themeluar fondin Malala me babain tim dhe vizioni im është të ngrem zërin e vajzave, që ato të shkollohen dhe të pavarësohen.
My dream that the fund expands and we reach out to more and more girls.
And the last question. We see that you kemi parë të keni vizituar kampe refugjatësh derisa bëni fushat për shkollimin e vajzave. Bota tani po përballet me sfidën e migrantëve. Si shihni përgjigjen e deritanishme?
So I've been to many refugee camps by myself.
Kam qenë në shumë kampe refugjatësh. Unë vetë kam qenë refugjate për 3 muaj në Pakistan. E di sa e vështirë është të lësh shtëpinë dhe të mos kesh shpresë. Kjo po ndodh në botë tani. Numrat janë në miliona. Shumë njerëz po ikin nga shtëpitë për shkak të luftrave, konflikteve apo arsye të tjera. Kam qenë në Jordani dhe Liban për të parë fëmijët refugjat sirian. Kam qenë në Kenya, në Ruandë, kam parë shumë vajza refugjate somaleze nga Burundi. Kur ishin në kushtet e tyre dhe situatën e tyre, është vërtet mjerruese, sepse disa nuk kanë energji elektrike, disa nuk kanë ushqim të duhur, disa nuk kanë shkollë e as mësues. Është tragjike se si po i humbim këto gjenerata. E dim se politikanët nuk përgjigjen pozitivisht ndaj këtyre situatave, por janë disa njerëz që ngrenë zërin për ta.
I'm doing through the Malala Fund to ensure we speak out for refugee children.
Në gjë e së ndëruar intervjistën me aktivistën e shkollimit, Malala Yousafzai, mund të shihni edhe në kuadrë të magazinës Expose në faqen tonë të internetit evropailir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj dhe ai i Partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të tërhiqet nga dialogu me Serbinë dhe të përqendrohet në temat e zhvillimit ekonomik dhe forcimin e sundimit të ligjit në vend. Gjatë një konference të përbashkët për media, Haradinaj dhe Limaj kanë deklaruar se presioni opozitar e shtyu qeverinë e Kosovës që të procedojë në kuvend projekt ligjin për Trepçën, të cilin e kanë mbështetur në parim me disa vërejtje. Ndërkaq në lidhje me dialogun me Serbinë, kryetari i AK-s Haradinaj i bëri thirrje qeverisë të tërhiqet në mënyrë që dialogu i ardhshëm të përqendrohet vetëm në njohje reciproke dhe jo në temat që kanë të bëjnë me Kosovën.
The Norwegian Nobel Committee has...
Presidenti i Kolumbis Juan Manuel Santos ka fituar çmimin Nobel për paqe për përpjekjet e tij për t'i dhënë fund luftës civile në Kolumbi. Komiteti i Nobelit tha përmes një deklarate në Oslo se presidenti Santos ka iniciuar negociata që kanë kulmuar me marrëveshjen për paqe midis qeverisë kolumbiane dhe guerrilëve të Farkut. Santos tha se është shumë mirënjohës për çmimin, ai tha se do ta pranojë në emër të popullit kolumbian dhe se çmimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm për procesin e paqes në Kolumbi. Santos ka fituar çmimin edhe pse ka humbur referendumin për marrëveshjen e paqes me 2 tetor. Lufta civile në Kolumbi, e cila ka nisur në vitin 1962 si kryengritje fshatare, ka lënë të vrarë së paku 220.000 veta dhe ka zhvendosur miliona të tjerë. Santos ka premtuar se do të ripunojë në planin për paqe. Kancelaria Gjermane Angela Merkel i bëri thirrje Rusisë që të shfrytëzojë ndikimin e saj te qeveria siriane dhe t'ju jepet fund bombardimeve shkatruese në Aleppo.
Es gibt keine völkerrechtliche Grundlage dafür.
Me ligjin ndërkombëtar nuk ka bazë për bombardimin e spitaleve, për bombardimin e mjekëve dhe për të shkaktuar dëme të qëllimshme. Është e tmerrshme ajo që po ndodh në Siri. Duhet të bëjmë gjithçka të mundur për të arritur armëpushim, tha Merkel në një konferencë nga qyteti Magdeburg. Rusia ka shumë ndikim te presidenti sirian Bashar al-Assad. Këto krime mizore duhet të marrin fund, tha Merkel. Zëdhënësi i saj Stefan Zajber të refuzoi të përjashtojë sanksionet e mundshme kundër Rusisë për rolin e saj në konfliktin në Siri. Ministria e Mbrojtjes e Finlandës tha se avionët rus kanë shkelur hapësirën e saj ajrore. Një avion luftarak Su-27 është detektuar mbi qytetin Porvo të Entën Vonë, ndërsa një tjetër po ashtu Su-27 më herët. Aviacioni ushtarak rus mbi detin Baltik është bërë intensiv, tha Ministria Finlandeze e Mbrojtjes. Finlanda nuk është në NATO, por bashkëpunon afër me Aleancën Ushtarake. Porvo është në lindje të Helsinkit dhe është rreth 140 kilometra larg kufirit me Rusinë. NATO është ankuar shpesh për fluturimet provokuese të Rusisë mbi rajonin Baltik, por është e pazakont për Finlandën të raportojë shkelje të tilla. Numri i të vdekurve në Haiti si pasojë e uraganit Matthew ka arritur mbi 300. Në qytetin Jeremy, 80% e ndërtesave janë shembur. Në provincën Sud, 30.000 shtëpi janë shkatruar. Uragani Matthew i kategorisë 3 ka qenë më i fuqishmi në Karaibe në së paku një dekadë. Ai ka sjell erëra deri në 193 km në orë. Uragani tani është në drejtim të Floridës në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni, po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në edicionin e mbrëmjes do të jemi sërish bashkë me lajme dhe zhvillime të reja. Deri atëherë, miru dëgjofshim.